Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
Omul a ajuns pe lună. Putem vorbi în timp real cu oameni aflați pe alt continent. Inteligența artificială scrie texte și generează imagini în câteva secunde. Vedem războaie, miracole medicale, recorduri sportive și peisaje spectaculoase fără să ne ridicăm de pe canapea. Cu toate acestea, după câteva secunde, glisăm spre următorul videoclip. Trăim în cea mai spectaculoasă perioadă din istorie, dar parcă ne impresionăm din ce în ce mai greu. Ce s-a schimbat? Lumea sau noi? Bine v-am regăsit la Conexiuni, dragilor, sunt Daiana Miclea. Există un paradox al vremurilor noastre. Avem acces la mai multă frumusețe, mai multă informație și mai multă experiență decât oricare generație din istorie. Putem vedea aurora boreală pe telefon, putem urmări în direct lansări spațiale sau operații medicale spectaculoase și putem vizita virtual aproape orice colț al lumii. Totuși, parcă ne este tot mai greu să ne oprim și să spunem wow! Nu pentru că lumea ar fi devenit mai săracă în lucruri extraordinare, ci pentru că noi am devenit obișnuiți cu extraordinarul. Astăzi ne întrebăm ce se întâmplă cu această capacitate de a ne mira, de a ne minuna și ce înseamnă ea pentru viața noastră, pentru relațiile noastre și chiar pentru credință. Psihologii folosesc termenul adaptare hedonică pentru a descrie tendința oamenilor de a se obișnui rapid cu lucrurile noi și spectaculoase. Bucuria unei realizări, a unei achiziții sau a unei experiențe intense scade surprinzător de repede, iar mintea începe să caute următorul stimul. În același timp, cercetătorii vorbesc despre economia atenției. Platformele digitale concurează permanent pentru câteva secunde din timpul nostru, oferindu-ne un flux nesfârșit de imagini și emoții. Într-o astfel de lume apare o întrebare importantă. Mai știm să ne minunăm sau am devenit imuni la extraordinar? Pentru această reflecție îl am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un fin observator al culturii contemporane. În numeroasele sale intervenții, Adelin încearcă să lege descoperirile psihologiei și ale științei de perspectiva biblică asupra omului, invitându-ne să privim dincolo de ritmul alert al vieții și să redescoperim lucrurile care dau profunzime existenței. Adelin, îți mulțumesc că ai acceptat invitația de a vorbi despre un fenomen atât de discret și în același timp atât de prezent în viața fiecăruia dintre noi.
Mulțumesc de invitație!
Adelin, ești în aglomeratul Bruxelles, în Belgia. Cum o să văd toate aceste lucruri despre care vorbim? Mulți oameni folosesc această expresie, am văzut de toate, fără să-și dea seama cât de mult spune despre lumea în care trăim. Iar psihologii descriu fenomenul prin conceptul de adaptare hedonică despre care spuneam. Ceea ce ieri ni se părea extraordinar devine foarte repede obișnuit, iar creierul începe să caute ceva și mai spectaculos. Cum ne schimbă această obișnuință felul în care privim viața și de ce satisfacția pare să dureze tot mai puțin?
Legea aceasta a funcționat dintotdeauna. Este o lege scrisă profund în natura noastră. Acum, poate că privită doar din perspectiva obișnuinței cu lucrurile bune, îi percepem doar aspectul negativ. Însă, aceeași lege, același fenomen este și benefic. Imaginați-vă că nu ne-am putea obișnui deloc cu pierderea unei persoane dragi și ar trebui să trăim la aceeași intensitate trădarea sau moartea cuiva drag sau știu eu. Vă dați seama că n-am putea supraviețui. legea asta, într-adevăr, transformă lucrurile frumoase, bune, în lucruri obișnuite, repede, dar transformă și lucrurile rele care ți se pot întâmpla în ceva ce poți să manageriezi. Însă, cred că dacă e să vorbim despre o schimbare, ceea ce s-a schimbat cu adevărat în ultima vreme este numărul lucrurilor bune, fantastice, extraordinare, cu care suntem bombardați în fiecare zi. Ritmul acesta cu care știința a avansat, cu care tehnologia ne-a obișnuit, este un ritm accelerat. Aduceți-vă aminte doar, nu știu cum a fost pentru tine, dar pentru mine apariția telefonului mobil, personal, în care puteai să trimiți un SMS și să ai o relație cu cineva vorbind la telefon la ordinea zilei, a fost o chestiune extraordinară. Părinții mei își scriau scrisori și scrisorile acelea de dragoste le-au păstrat. Am avut și eu posibilitatea să le citesc când am ajuns adolescent. Fantastic, nu? Și îmi povesteau că așteptau poștașul, era cel mai iubit om din localitate. Când aducea scrisorile acelea, zice, așteptam o oră, mă uitam pe geam, ia să vedem, a apărut, n-a apărut, a venit, n-a venit. Total altceva. Astăzi, pur și simplu, îl vezi pe celălalt de pe partea cealaltă a globului, nu mai este nimic extraordinar și așa mai departe. Putem vorbi aici de toate celelalte înlesmiri pe care tehnologia ni le-a adus. Accelerarea cu care aceste lucruri vin peste noi, într-adevăr, a creat în noi și incapacitatea de a le mai distinge forța, puterea, fantasticul lucrului. Nu? Doar cei care nu au avut așa ceva și dintr-o dată sunt expuși, ei au posibilitatea să se bucure mai mult. Dar pentru noi e ceva normal, a devenit ceva normal. Și aici cred că, într-adevăr, pierdem. Exact cum spuneai, trăim una dintre cele mai spectaculoase perioade din istorie. Niciodată nu s-a trăit mai bine ca acum, la nivel global. E adevărat că există diferențe. Și aici, probabil că eu, tu și ascultătorii noștri intră într-un procent destul de mic al celor privilegiați. Marea majoritate a populației globului nu au chiar atât de facil acces la toate aceste tehnologii. Și totuși, chiar și cei care nu au atât de facil acces la aceste tehnologii, și lor li s-a îmbunătățit viața și existența. Prin simplul fapt că există posibilitatea ca ăștia din partea asta să trimită ajutoare în partea elaltă și tot lucrurile s-au schimbat. Însă, cred că doar o oprire intenționată și o analiză conștientă a acestor lucruri poate să ne ducă pe o cale a recunoștinței. Mă gândeam astăzi, o duceam pe soție la lucru și m-am gândit ce s-ar întâmpla dacă dintr-o dată, am citit o știre că există posibilitatea să intrăm într-o criză de combustibil odată, din mai mulți factori, și m-am gândit ce o să se întâmple. Ok, nu o să mai putem scoate mașina din garaj. La ce o să apelăm? Dintr-o dată mi-am dat seama, ok, oamenii vor scoate bicicletele, știu eu, cei care mai au căruțele, caii, da? Și abia atunci o să-ți dai seama, wow, ce bine era că te puteai urca în mașină și că puteai face o distanță considerabilă într-un timp extraordinar de scurt. Vă imaginați în perioada în care bunicii noștri călătoreau cu căruța și trebuiau să meargă cu 5 km la oră? Nu știu câți dintre ascultătorii noștri au trecut prin experiențele astea. Mi-aduc aminte că eram mic și am mers cu tatăl meu și cu bunicul meu la un târg la 20 de kilometri ca să cumpărăm nu știu ce lucruri pentru gospodărie. Și era un târg din acesta la care nu te puteai duce decât așa. Și mi-a luat o zi întreagă până acolo și înapoi. Păi când astăzi cu mașina, 20 de kilometri, faci jumătate de oră, nici jumătate de oră. Între timp, poți să mai faci și altceva. Drumul acesta nu-ți ocupă toată ziua. Poți să mai realizezi și altceva. Câte lucruri realizăm noi în 24 de ore, doar pentru că dintr-o dată avem la dispoziție atât de multe lucruri tehnologice cu care ne ușurăm munca. Citim în scriptură, de exemplu, legea aceasta coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fiert cu privire la ziua sabatului. Trebuia să-ți pregătești mâncarea dinainte. Și m-am întrebat întotdeauna, de ce, domnule, să facem chestia asta? Unii sunt extrem de fanatici până astăzi cu privire la respecta cu scrupulozitate legea asta. Numai că legea are o logică în spatele ei, nu? Păi dacă te gândești ce însemna să gătești mâncarea pe vremea aceea, nu? Gătirea însemna să ai pâine pe masă. Procesul a avea pâine pe masă începea de la măcinarea grâului. Luai grâul din sac, îl puneai sub roata aia mare și împingeai de roata aia vreo oră și jumătate până când reușeai să faci grâul ăla, să-l macini, să-ți faci și tu o turtă două. Și a doua zi o luai de la capăt. După aceea puneai coca respectivă, puneai drojdie, o lăsai la dospit vreo două ore, că și acum mi-aduc aminte cum făcea bunica Cocoș și punea ligheanul cu cocă pe sobă ca să crească. Trebuia să așteptăm două ore până creșteau gogoșile și după aceea le lua de acolo. Jumătate de zi cel puțin îți lua tot procesul ăsta. De unde începea gătirea hranei dacă vrei să mănânci o bucată de carne? Păi procesul începea de la luarea animalului din turmă, da? Îl luai, îl tăiai, că nu existau frigidere, trebuia să fie proaspăt, îl ciopârțeai, îl, așa, îl puneai la copt, la frig, la macerat și după aceea procesul ăsta dura extraordinar de mult. Nu, astăzi ți-ai luat semi-preparatele, ți le-ai pus 3 minute la microunde și dintr-o dată ai masa gata. Câte lucruri noi ne-am facilitat astăzi și ne putem bucura de timp. Culmea este că, deși avem atât de multe lucruri la dispoziția noastră și putem face atât de multe lucruri, nu mai avem capacitatea să ne bucurăm, să le vedem importanța, să le vedem eficacitatea. Suntem intrați într-o cursă, într-o competiție de cât de mult și mai mult trebuie să realizăm. Nu? Și acum a intrat în cursă, și atenție, inteligența artificială. Și de acum va fi și mai complicat, pentru că oamenii cu adevărat de succes vor trebui să facă și mai multe lucruri în aceeași interval orar decât făceau până acum, stăpânind aceste mijloace, inteligența artificială, care să te ajute. Suntem într-o continuă cursă, timpul e din ce în ce mai puțin, vrem să realizăm din ce în ce mai mult, întrebarea este bun și realizând atât de multe lucruri, mai putem să ne bucurăm de aceste realizări? Ne mai putem valorifica între noi? Ne mai luăm timp pentru noi? Mai putem avea timp pentru lucrurile care contează cu adevărat, relațiile, valorile morale, etc.? Sau pur și simplu am intrat așa într-o fugă frenetică de a schimba lucrurile și nu ne mai putem bucura de absolut nimic.
Pe partea cealaltă, Adelin, bucur că ai dus discuția înspre mulțumire, căci ar trebui să fim recunoscători pentru multele facilități pe care le avem astăzi. Pe cealaltă parte este și cea a veștilor negative pe care le primim constant și suntem expuși la evenimente nefaste, evenimente chiar dramatice, tragice, nu numai la știrile de la ora 5, 19, 18, 20 și așa mai departe, ci și pe rețelele sociale și suntem expuși evenimentelor care se întâmplă în colțurile diferite ale lumii, care nu ar avea un impact asupra noastră în mod direct într-o lume în care nu am avea internet. Însă cu toate acestea suntem la curent și cu ceea ce se întâmplă în Australia, în Africa, în America și așa mai departe. Spunem, parcă nimic nu mă mai șochează, pentru că vedem aproape zilnic imagini cu războaie, cu dezastre naturale, cu accidente sau acte de violență. Și aici psihologii țin pasul cu cercetările și numesc acest proces desensibilizare, adică expunere repetată la aceeași stimul care poate diminua reacția emoțională și chiar empatia. Te întreb, cum putem rămâne sensibili la suferința oamenilor fără să fim copleșiți de avalanșa de informații pe care o primim în fiecare zi?
Întotdeauna aducându-ne aminte că viețile umane sunt importante și că au valoare. Eu sunt fascinat de cum a putut fi mistificată toată povestea asta a războiului din Ucraina și cum oamenii au reușit atât de rapid să sucească toată povestea, deși am fost toți martori, am văzut cu ochii noștri cum au intrat tancurile, le-au trecut granița și cât de ușor s-a mistificat toată povestea agresorul devenind victimă și victima devenind agresor. Este fascinant cum într-o lume în care, într-adevăr, exact cum spuneai, desensibilizarea a devenit o monedă curentă în a aborda problemele cu care ne confruntăm și mistificarea și relativizarea binelui și ale răului și polarizarea și transferarea valorii răului la bine, binelui la rău, se poate face atât de tare încât ai impresia că ești înconjurat de niște oameni care nu mai au capacitatea să judece, care nu mai au capacitatea de discernământ, să calculeze ce e binele, ce este răul, care este adevărul, care este minciuna, cum stau lucrurile factual, cum stau lucrurile mistificat. Este o chestiune care ne lovește fantastic. Și un alt aspect, apropo de inteligența artificială, că din nou trebuie să se pare că devine un subiect despre care va trebui să vorbim din ce în ce mai des, tot felul de clipuri care sunt făcute cu ajutorul inteligenței artificiale, care îți modifică realitatea, vezi peisaje, de exemplu, și oameni care sunt, wow, ce frumos este acest peisaj, unde se află, că vreau să mă duc să vizitez în vacanță, bun, și să spun în comentariu, nu e real, e cu AI. A devenit o chestiune de a fi alfabetizat sau analfabet astăzi, capacitatea aceasta de a intui dacă un lucru este adevărat sau nu. Pentru că atât de inteligentă e făcută contrafacerea și atât de ușor este ca să transform realitatea în minciună, încât a avea discernământ în epoca noastră începe să fie o chestiune de lux. Și aici cred că trebuie să investim și în cei care formăm opinia și împingem pe oameni să gândească, să atragem atenția la lucrul acesta, că trebuie să ne dezvoltăm mecanisme prin care să percepem corect realitatea care ne înconjoară. Pentru că pur și simplu bombardamentul ăsta de care ziceai a transformat și a făcut lucrurile atât de ușor de a fi confundate, atât de ușor de a fi mistificate și pur și simplu minciuna poate să treacă ca politică oficială.
În partea aceasta extraordinarului care a devenit obișnuită, Adelin, nu spunem lucruri noi, că în ultimele decenii am asistat la realizări incredibile, vorbind despre transplanturi de organe, vorbind despre inime artificiale complet care bat în pieptul multor oameni și datorită cărora ei trăiesc astăzi, inteligența artificială pe care o menționăm adesea, sonde trimise spre planete îndepărtate sau terapii genetice care salvează vieți. Deci vorbim despre evenimente care altădată ar fi ocupat imaginația unei generații întregi și astăzi devin simple știri de câteva minute, da? Le-am auzit în calupul de știri și trecem mai departe, parcă uneori nici nu ne dăm seama despre ce auzim. Ce ne spune această capacitate de adaptare despre natura umană și poate să analizăm un pic dacă există riscul să nu mai apreciem nici cele mai mari daruri pe care le primim, să nu mai vorbim de cele mici?
Este clar că devine o normalitate toate aceste salturi care în ele însele, salturile acestea tehnologice sunt extraordinare, însă pentru că sunt atât de multe, pentru că s-a creat așa un fel de obișnuință cu progresul. Noi suntem într-o continuă călătorie a progresului și trebuie să progresăm. La un moment dat riscul este nu doar să nu mai valorifici ceea ce reușești să obții, ci pur și simplu să începi să crezi că progresul în sine a devenit o virtute și că acele lucruri morale care țin de valorile ce nu se modifică, ce nu se schimbă, sunt doar niște îngrădiri ale progresului. Și putem discuta despre tot felul de subiecte. Uite, modalitatea de a... Se vorbește acum despre eutanasie. Și Franța se luptă să legalizeze cât mai mult și există argumente și pro și contra pe via la chestiunea asta. Și la un moment dat ascultam pe un politician care dădea un interviu și care vorbea din perspectiva companiilor de asigurări și care calcula bugetul pe care trebuie să-l folosească această companie de asigurări pentru îngrijirile paliative care trebuie să îi le dea unui om care oricum o să moară, dar nu o să moară acum, ci o să moară peste 2 săptămâni. Numai că între timp, în astea 2 săptămâni, aceste asociații de companii de asigurări trebuie să scoată bani din buzunar pentru a-l ține pe ăla în viață. Și ăla săracul, îți dai seama că trăiește, dar trăiește destul de rău, că se chinuie, suferă, numai bine să-i pui la dispoziție posibilitatea ca să sinucidă asistat. Și vezi, într-o dată, aceste lucruri care înainte nici nu le puneai sub semnul întrebării, toată lumea știa că viața este sacră și că 3 ore în plus, dacă ai alături de familie și alături de copii și alături de persoanele iubite, acele 3 ore sunt prețioase și slavă Domnului că acum există tot felul de inhibitori de durere și poți să faci față unor situații pline de suferință, încercăm să împingem limitele acestea, nu? Și tehnologia ne ajută și ce mai e moral și ce mai e bine și ce mai înseamnă viața umană și ce valoare mai are dacă o calculezi cântărind-o cu un buget și toate aceste chestiuni fac să fie extrem de importantă perspectiva asta a discernământului de care ziceam, perspectiva morală, a valorilor morale și da, poate că un efect este că nu mai prețuim lucrurile pe care le obținem, dar un alt efect și mai grav pe care eu îl văd este că lucrurile pe care le aveam, modalitățile, lucrurile sacre pe care le consideram sacre, încep să devină niște lucruri comerciale pe care le gândim în cifre de buget. Cât valorează o viață? Cât valorează 2 săptămâni în viața unui om? Păi la banii aia trebuie să-i dea cineva, mai bine scăpăm de persoană. Și aș putea da și alte exemple.
În registrul spectaculosului, dacă vine vorba despre credință și despre minuni, despre felul în care Dumnezeu se poate manifesta sau s-a manifestat, oamenii uneori tind să spună dacă Dumnezeu ar face astăzi o minune, toată lumea ar crede. Totuși, dacă ne uităm în Evanghelii, care ne arată că oamenii au asistat atât la vindecări, la învieri și la alte minuni făcute de Iisus, reacțiile au fost foarte diferite. Unii au crezut, alții au rămas indiferenți, iar alții au căutat explicații prin care să le respingă. Ce ne spune acest lucru despre legătura dintre uimire și credință? De ce cumva aceeași realitate poate impresiona profund un om și poate lăsa complet indiferent pe altul? Mă întreb dacă, vorbind despre minuni și despre ce ne mai impresionează astăzi, ne-ar impresiona o astfel de manifestare spectaculoasă din partea lui Dumnezeu pentru om.
A fi uimit, cred că este o chestiune cât se poate de subiectivă și am văzut asta chiar în viața mea uneori. Am trecut pe lângă lucruri pe care nu le-am băgat în seamă, pur și simplu pentru că n-am avut eu capacitatea să-i văd frumusețea, profunzimea și ulterior, revenind asupra lor, am zis, wow, dar de ce n-am văzut chestia asta data trecută când am trecut pe lângă momentul ăsta sau pe lângă realizarea asta? Pentru că viața noastră este o sumă de impresii pe care ni le facem și uneori nu ne mai oprim să analizăm în profunzime adevăratele lucruri care ne înconjoară. Un zâmbet de care te bucuri, o atitudine binevoitoare din partea unui om care nu te cunoaște. Lucruri banale care au devenit banale nu pentru că în ele însele sunt banale, ci pentru că noi nu mai avem timp să le dăm valoarea cuvenită. Și aici se pare că unii oameni încearcă să găsească secretul fericirii și mulți își schimbă viața tocmai pentru ca să se întoarcă la aceste perspective de demult. Nu toți oamenii care sunt atrași de a trăi o viață cât mai simplă, se mută în tot felul de locuri unde nu există aglomerație, își reduc tehnologia. Sunt oameni care au realizat la un moment dat că trebuie să se bucure și că sunt bruiați de tot felul de lucruri în posibilitatea aceasta de a pricepe importanța fiecărui lucru în parte. Acum, atenție că există exagerări și de o parte și de alta. Un abuz de tehnologie poate să ne ducă la tot felul de extreme, dar și o întoarcere la o lume romantizată, mistificată, este tot o extremă. În lumea de astăzi nu mai poți să trăiești fără apelul la tehnologie, numai că trebuie să o faci temperat, echilibrat, În momentul în care o anumită tehnologie nu mai e benefică, ci începe să te saboteze, atunci trebuie să-ți ridici cu adevărat întrebări și să găsești modalități de a manageria acea folosire a tehnologiei. Și începând cu rețelele sociale până la tot felul de alte lucruri pe care le folosim în jurul nostru, trebuie într-adevăr să găsim echilibrul necesar. Pentru că o viață fericită este aproape de fiecare dată o viață echilibrată.
Mulțumesc tare mult, Adelin, pentru acest dialog. Îți mulțumesc că ne-ai amintit că nu lipsa minunilor este marea provocare a generației noastre, ci pierderea capacității de a le observa. Copiii se opresc să privească un fluture, o furnică sau o floare. Adulții adesea trec pe lângă ele fără să le observe, dar Iisus, dacă vă aduceți aminte, spunea: uitați-vă cu băgare de seamă la păsările cerului și priviți cum cresc crinii de pe câmp. Pare că el invita oamenii să redescopere frumusețea lucrurilor simple și cred că aceasta este și invitația pe care dorim să o lansăm noi astăzi. Dragilor, eu vă mulțumesc pentru atenție. Până data viitoare vă dorim să nu vă pierdeți capacitatea de a vă minuna și de a redescoperi extraordinarul ascuns în lucrurile obișnuite. Pe curând!